Arratsaldeon launok, Bilbo Hiria irratia da hau, Berba saioa astear. Astean behin edo egiten du moduan, laun bat, mundu bat. Itaunak, erantzunak eta hurrengoetarako itaun gehiago. Gurera gaur etorritako laguna, olatz dugu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zer moduz?
Ondo.
Ondo, olatz, bazkaldu gara alkarregaz, Berba apur bat be egin dugu, bai, orai, ez dakik gure ratxaiako dugu. Hasi bai, hasi ohiko moduan bere burua aurkezteko eskatuta.
Bueno, ba nire izena Olatz Zubieta da, gizarte hezitzailea eta Mari Langer zentruan lan egiten duena. Procesos correctores comunitarios metodologiarekin lan egiten dugunok. Adituak gara metodologia horretan da.
Gizarte hezitzailea.
Bai.
Hori titulua eta hemen zenbat urte daramatza titulu honek gure artean? Zen noiztik ikasi daiteke?
Bueno, a ver,
karrera hori edo
karrera hori ez dakit 89tik edo hasi izan hemen unibertsitatean. Ni gero espezialitatea egin dut, espezialitate hau intervención comunitaria, procesos correctores comunitarios, metodologia honetan aditua eginaz eta bueno, hori beste bide bat. Naiz eta gizarte zitzaile ere izateak hori bideratu nauen, baina bueno, beste profesional batzuek be egin dezakete metodologia horretan titulu atera.
Gizarte zitzaile beraz dinosu hemen 89tik edo egin daitekela. Zer moduzko karrera, ze oroitzapen duzu zauk ikasitako hartatik?
Bueno, esperientzia polita izan zen. Esperientzia polita, gai ugari, behar bada gehiegi. Gai gehiegi ikutzen dituenak eta gero hori espezializatu egin beharra daukazu edo bideratu uste dut.
Eta gaur egun gure artean asko dira, edo lehen baino gehiago bintzat, bai entzun egiten da, gizarte zitzaile, ba, lan perfil hori edo, ez?
Bai, ez dakit, igual modan dago, ez da? Asko entzuten da, lehen psikologoak ziren, magisteritza egiten zutenak ere asko ziren, baina karrera hau atera denetik, ba, bueno, ba, aizialdian eta dabiltzan jende askok, eta kaleko jendearekin lanean dabilen jende askok egin zuen karrera, eta nik uste dut modan dagoala.
Bai, etxerik gabekoekin lanean esate baterako edo
etxerik gabekoekin eta nik uste dut komunitateko edozein arlotan eta gaitan eta pertsonakin lan egitean datza karrera hau ezta.
Pertsonekin eta askotan ba egoera zailean edo dauden pertsonekin, eta?
Claro, claro, bai.
Mari Langer, aipatu duzu zeure aurkezpenean, Mari bai. Langer zentru horretan ari zalanean Bilbon, eta procesos correctores comunitarios edo, ez da?
Bai.
Horretan merezitua edo. Azaldi guzu apur bat zer dan Mari Langer zentrua eta zertxo diren prozesu horiek.
Bai. Bueno, Mari Langer zentrua sortu zen Madrilen, Mirta Kuko argentinarrak sortu zuen Madrilen oindala 30 urte luzetzu eta berak egiten zuen lan bera psikologoa psikoanalista zan egiten zuen lan kaleko jendeaz eta konturatu zan zelan jendeak egon ezin ondo ezak zeuskala. Egunerokotasuneko bizitzan zituela ondo ez asko eta orduan egin zuena izan zen batu zituen ondo ez guzti horiek, egin zuen olako diagnostiko bat eta konturatu zen normalidad supuesta salud, hau da normalistatea ustezko osasuna berak deitu duen kezak daudela egunerokotasunean, hau da. Emakume asko entzuten zituen esanez, zelan ja ezin dutela bere seme-alabekin, seme-alabek agintzen dutela etxean, edo egun osoa ematen dutela etxetik kanpo lanean, etxean bebai lanean, janaria prestatu beharra, erropak garbitu beharra, plantzatu beharra, seme-alabak zaindu beharra, eta ez zukatela denborarik beraientzat. Edo gizonezkoak esanez, jo, egun osoa dara matetzetik kanpo lan egiten, banatorretzera eta Mariak esaten dit, seme nagusienak ez duela ikasi nahi, besteak ez duela telebista itzali nahi, besteak, jo, beti kesaka, beti zera. Mm. Entzuten ditugun erabeak bebai esanez, zelan irakaslek ez daukatela kontutan, lan pilo daukatela etzerako, gurasuak beti daudela esaten gauzak batu behar dituztela, eta beraik esaten dutena, ez da, no me rayes, utzi bakean, utzi arnaza hartzen. Edo irakasleak entzuten ditugunean eta esaten dutenean, eske ikasleek dagoeneko ez dute ikasi nahi, ez daukate motivaziorik, ez daukie, orduan Mirtak egin zuena izan zen, kesa guzti hauek batu eta esan, bueno, normaltzat ematen diren egoera guzti hauek normalak aldira. Osasunean egiten dutena da gatazka azken finean, ez da? Osasuna izorratu egiten dizkiguten egoera normalak dira. Eta orduan berak proposatu zuen metodologia bat nun alkartzen zituen taldeak eta eragiten zuen hausnarketa pentsatzeko ia egoera horiek, kontrajarriak ziren egoera horiek normalak ziren ala ez. Eta arduan asmatu zuen, sortu zuen prozesos korrektores komunitarios metodologia hau, eta eratu zuen Mari Langer zentrua Madrilen. Hemen Bizkaiko zenbait kide ezagutu genuen hemen metodologia hori ezagutu genuen hemen Bilbon, zeren Bilboko osasun eskola osasun zerbitzuan lantzen dute, badaude psikologo batzuk metodologia hori lantzen dutenak, ezagutu genuen metodologia hori beraien bitartez, Madrila joan ginen formakuntza egitera, eta erabaki genuen, hau Bizkaian ere beharrezkoa zala. Eta orduan, eratu genuen Mari Langer zentroa, baina hemen Bilbon, 2004 urtean. Eta alan sortu zen Bilboko Mari Langer zentroa.
Da, zure kasua bedaz hori izan zen, metodologia honen berri izan zen duela urte batzuk, eta oso harrapatu egin zituen.
Bai, guztiz.
Trebatu egin zinen horretarako Madrilera joan, eta horretan trebatu, eta han ezagututako beste bertako batzuekin, Mari Langer zentroa osatu zuen Bilbon.
Bilbon, hori ze. Horize, ikusi genuen honek eragina zuela gizartean, onurak hartzen zuela gizartera, eta hemen ere beharrezkoa zala, Madrilen bakarrik ez. Eta beraz, ba, honek ekarri dugu. Beste, gurekin formatutako beste batzuk ere, Estepan, hau da, Sevillan bebai zabaldu zuten olako Mari Langer zentru bat, Argentinan bebai zabaldu da horrelako zentru bat, Kuban ere badauka bere bueno, egin dute ez da zentru bat, baina administraziopean ba zabaldu da metodologia hau asko. Osasun zerbitzuek hartun da eta bueno.
Mari Langer izena segatik dakotxezo jarrita?
Bueno, Mari Langer bera izan zen emakume austriarra, bueno, oso emakume langilea judioa zen, psikoanalista uste beba izan zala, izan zen zera gerra denboran bebai brigadetan egon omen zan, bueno, izan zan apur bet emakume honen ez du zer ikusirik emakume honen lanarekin gure lanak, baina bai izan apur bet bere izena izan zan apur bet emakume honen lana edo rekonozitzeko, ez da, edo apur bet esateko, bueno, oso garrantzitsua.
Referentzi bat duzu, ez da?
Bai, naiz eta ez dugun bere metodologia jarraitzen, eh? Baina, bueno, oso emakume langilea, borrokalaria, gizarte aldatzeko gogoaz, eta orduan Mirta Kukok berak eskatu omen zion izena Mari Langer honi bizi izan zanean, eta bere onazpenaz erabilizan bere izena.
Orduan badago historiari lotutako zerbait baita ere.
Bueno, bai.
Horrazpian. Kesak aipatu dozuz, ba, han horremen danean bolo-bolo entzuten direnak, eta normaltzat jotzera egiten dugunak, baina bestetik osasunaren, norbean osasunaren eta gizarte osasunaren aurkakoa direna. Da, Mirta Kuko aipatu dozu, horreri aurre egiteko metodologia honen sortzaile gisa, liburu ere badu idatzita, eta zuen metodologia hori erabiltzen duzue gauzak zuzentzeko, ez da? Konta eguz apur bat, zein da zuen pozi bat, zela lan egiten duzuen.
Ez pozi marik, ez eta repetarik ere ez. ez daukagu, barita magikorik ez daukagu. Guk egiten duguna da hori, batez be, taldean hausnarketa proposatu. Ematen ditugu irizpide batzuk hausnarketa egiteko, eta aurtik aurrera aldaketak sortzen baldin badira ongi etorriak. Gertatzen dira aldaketak eta asko, baina gure helburua ez da aldaketa, gure helburua hausnarketa izaten da. Elkartu kesa beretsuak dauzkatenak egunerokotasunean, adibidez, gurasuak alde batetik, irakasleak beste batetik, nerabeak beste batetik, pubertaroan dauden neskamutilak, irakasle gizon, emakumezko, profesional ezberdinak, irakaskuntzakoak, medikuak, erizainak, taldeka elkartu eta bakoitzaren egunerokotasunean ematen diren kezak hausnartzen ditugu. Badauzkagu indikadores diagnostikos de población deitzen direzenak, eta horiek laguntzen digute aztertzeko zergaitik eta nondik datozen kezak. Azken batean, kezak datoz gizarte honetan kontraesan ugari dagozelako. Bizigara ongizate gizartean. Ondo ezak sortzen dituen ongizate gizartean. Bituzelako kontraesana bertan, ez da? Ongizate gizartean bizi bagara, ongizatean egon beharko ginateke danok. Baina ez, danak gaude ondo ez beterik. Torduan, bueno, a ber, guraso batzuk esaten digute, jo, eske ez dut lorik egiten, bueno, a ber, zure seme alabak sukarra baldin badu, behar bada gau horretan ez duzu lorik egin behar. Baina zergaitik ez dugu lorik egiten. Beharrezkoa dugu nerabear 16 urte dauzkanean leioan atzean itxaron bera etorri artean esnaturik, ala lagundu egin behar diogu aste prozesuan egin beharreko bideak eta kriterioak hartzen, irizpideak hartzen bere burua zaindu alizateko. Ordan guk laguntzen duguna batez be da pertsonak aste prozesuan zer bide egin behar dugun autonomo izateko. Cornelius Castoria dizen autonomia kontzeptua erabiliz. Pertsona bat...
Orduan, zeuen enfokea da hori, ez? Pertsonari, umetatik, azte prozesu horretan autonomo izatera heltzeko laguntza, ez da?
Bai, baina baita ere gurasuek autonomo izan behar dute. Baita ere gurasuek gure behar izanak beterik eki behar ditugu, besteen behar izanak ondo zaintzeko bebai. Ordan ez da bakarrik umeen behar izanak zeintzu direzen aztertzea, baizik eta, bueno, zer behar izan daukagu gizaki guztiok, eta horiek zaintzea. Zeklaro, lagun dezakegu bestea, autonomo egiten lagun dezakegu bestea, azten, baina eta ni, nola nago? Zenbait kontra esan dauzkat nik neure buruaz, bebai, ez da? Eta gero, zer da autonomo izatea? Autonomo izatea, ez da, ba, ez da gitumea bera bakarri jantz dadila, baizik eta, ba, gaitasuna izan dezala, bere burua zaintzeko, bere burua, no, gure burua ezagutzea, beste alde batetik, besteakaz bizigare ezala konturatzea, eta besteak behar ditugula konturatzea, gizarte konkretu baten bizigarela eta gizartea eta gure ingurua ezagutzea, guzti hori kontzientzia kritikoaz, kreatiboaz. Cornelius Castoria dizek esaten du garela sujetu instituidos edo eraginak, baina bebai daukagula kapazitate instituyente, hau da, eragina daukagula gure ingurua aldatzeko eta gure burua ere aldatzeko. Guzti horretarako beharrezkoa daukagu kontzientzia kritikoa, gaur egun faltan dagoena gizarte honetan.
Orduan, autonomia garatzen lagundu behar da, baina ez bakarrik umea, baizik norbere burua garatuz, ez da?
Claro.
Ze horre tirabira sortzen direnean alde heldu baten aldean ere hortxe dago zelako kontraesanak edo zailtasunak edo autonomia faltak edo ez.
Gizartea bera kontraesan ez beterik dago. Eta orduan kontuz ibili behar dugu eta jakin behar dugu zelako kontraesanak dauden eta guk esaten dugu gizarte bat osasuntzua izango dela kontraesan horiek kontraesan horiei aurre egiteko gaitasuna duan enean. Zenbat eta gaitasuna handiagoa kontraesan aurrei aurre egiteko osasuntzuago izango da gizartea.
Adibidez, karriko dugu hontxe etorri zaigu burura zuri entzunda. Normaltzat jotzen diren egoera zailak edo txarto bizi ditugunak bat kartzearen gurasoak eta nerabeak edo sasoi hori, ez da?
Bai.
Urte batzuk irauten duen sasoi hori eta askori eta askori ba oso zaila, gogorra, nekagarria egiten zaien sasoia. Hori horrela izaten da, ba, behar bada kasu gehienetan edo kasu askotan, eta horrela izan behar aldu. Edo bizi daiteke autonomia hartze hori modu sanoago eta ederrago batean.
Claro, posible dela argi dago. Gauza da, zelako aste prozesua izan dugu. Hori etorri zanean, haurtxo hori etorri zanean, egin dugun aste prozesua hau da. Aur jaio berri bat egongo da bere gurasoekin pega eginda eta behar du gurasoen beharra dauka. Baita gurasoek haurtzoaren beharra hasieran ere bai. Pizkanaka eta haurtzo hori hasten doan bitartean egin behar duena gurasoek da lagundu aldentzen pizkanaka eta lagundu bizitzan zehar egin behar dituen desprendimenduak egiten. Hau da, guk asteari definizio bat ematen diogu. Hasi da bide luze bat, nun asten dan jaiotzen garenean eta bukatzen da hiltzen garenean, eta bide luze horretan egin behar ditugu desprendimenduak. Hau da, gauza batzuk atzean utzi, gauza berriak hartzeko, autonomia, maila egokia lortzeko adinaren arabera. Claro, zer da desprendimendu bat egitea? Desprendimendu bat egitea da pizkanaka lekuz aldatzen joatea gurasoen gandik. Hau da, jaio berria danean egongo da gurasoen altzoan eta pizkanaka zigitara pasatuko da, gero hasiko da katuke, hasiko da oinez. Pausu horiek emoteak pena ematen du. Bestalde batetik posare bai. Ze ondo gure aurra ez da horren txikia, dagoeneko badabil, dagoeneko ez du txupetelik erabiltzen, dagoeneko, baina zein zaila den atzean gauza bat ustea, zein zaila den adibidez txupetea atzean ustea. Guzti horri espaldin badizkiogu sentimentuak jartzen, espaldin badugu izen ematen, min horri eta pos horri, horrek izorratu egiten gaitu, min ematen digu. Pizkanaka, desprendimendu hori egiten joan gara, ikasi ditugu zenbait gauza, adibidez, itxaroten, frustrazioa zer den, gurasoek limite onak ipini dizkigute, limiteak astea laguntzen gaituen limitea izango da. Delimitatzea zer egin dezakegun eta zer ez. Limitea ez da esateko kasu egindagian semeak edo alabak. Limitea da lagun diezaiogun hasten. Horretarako ipini dizkigute limite egokiak, eman digute behar duguna, gure behar izanak ezagutzen dituzte, eta pizkanaka hasten joan gara eta nera bezarora heldu gara. Claro, orain arteko gauza guzti hauek landu izan baditugu, nera bezaroan autonomia maila altuago izango da. Ez baditugu landu desprendimenduak, itxaroteko gaitasunak, frustrazioak, limite egokiak, nera bezaroan eukiko dugu limiteabako seme edo alaba bat, eskatu eta eskatu egiten duena, dana bere ala nahi duena, beraz, nera bezaroan Az daiteke limiteak jartzen? Bai, zailagoa da. Baina, noiz hasi behar dugu? Jaiotzen dire zenetik. Takit zure galdera erantzun dudan.
Bai, prozesu bada eta
claro, prozesua da.
Hor gaudenean, baina badago urte askotako ikasketa prozesu bat, eta hor ere errezago izango da gauzak itxegitea eta itxartzea.
Claro.
Horren kultura sortu bada harreman horretan, ala.
Claro.
Limiteak, mugak eta desprendimentoak aipatzen dituzu, eta limite edo muga esparru hori izango da, fase bakoitzean gizakia ondo egon dadin eta azten jarrai tual izateko moduko ingurua, ez da?
Claro. Limite horretan egingo dioguna da adin bakoitzean emango dios dizkiogu irizpide batzuk bere burua zaindu alizateko. Txikitsua danean esango diogu beitu. Egon zaitez, badidez, parke baten, ezta? Egon zaitezke aulki honetatik zuhaitz honetara eta zuhaitz horretatik olunpio honetara eta ona. Zergaitik hemen ikus zaitzaket eta hemen zaude zainduta. Claro, ja, 15 urtekin ez dut oso esango metik eta honetan metik eta ara. Baina bai emango diozu irizpide bat bere burua zain dezan. Limiteak noiz ipintzen hasiko gara aurra jaiotzen denean.
Dana dan hori neko berezkoa da, ume txiki batek ere badu horren kontzientzia eta horren ulermena eta bere joera ez da oinez dakiela eta oinez ikasi berritan ez da alde egitekoa. Bere joera izango da beti gurasoei edo nagusi berarekin dagoen nagusi horri begira egotea eta ez begietatik entzea, ez da. Ez du ematen horren zaila izan behar duenik kontua eta...
Oitzen badugu umetziki hori bere atzean gaudela denbora guztian eta denbora guztian gaudela bera begira, oituta dago arduratuko dana gurasuak izango direzela edo helduak izango direzela. Egin behar diogu, ikusarazi behar diogu, batzutan igual neure lagunarekin hitz egiten hasiko nazela. Orduan bere burua zaintzeko irizpideak eman behar dizkiogu, adinaren arabera. Orduan, claro, ibiltzen hasten danean beiratuko gaitu, baina ohituta baldin badago beti beratzean gaudela, esatea, bueno, bera arduratuko da, gurasoak arduratuko dira, eta ni banoa mundua ezagutzera, edo banoa... ez dakit ulertzeko moduan esan dudan.
Bai. Galdera, nolakoa izan beharko luke guraso seme-alaben arteko komunikazioa? Askotan ematen du, umea direnez modu batean hitz egin behar zaiela, beste askotan entzuten dugu menpekotasun harreman batean bezala hitz egiten dela, edo aginte kutsu bategaz, beste batzutan aditzera ematen diegu ez direla gai guk esan nahi duguna ulertzeko, eta ziurazki badira gai. Nolako izan beharko luke komunikazioak?
Bueno, komunikazioa iburuz esango nituzke gauza pilo, baina ostotamen hau ez dala esparrua, izan ere, baina bueno, bai esango dizut gauzatzu bat. Askotan gurasuok kontutan euki behar duguna da autoridadea edo gidak garezala. Gidariak garezala aste prozesu horretan. Eta aurrari askotan saiatzen gara azaltzen, azaldu behar ez direzan gauzak. Eta orduan galtzen dugu aria, galtzen dugu autoridadea, galtzen dugu... Bueno. Askotan, aurrari, behin esan da, behin, birritan, bueno, asko gehiago ez, argi eta labur, gauzetzu bet, ulertu iten dabe. Beitu, bidea gurutzatzera goazenean, aurrari ez diogu askotan esan behar ez pasatzeko. Behin esaten diogu eta argi geratzen zaio pasatu behar ez duela. Orain bai, nik argi ez daukadanean gozokioak jan behar dituen ala ez, adibidez, edo horra joan daitekeen ala ez, ez dakit gaidan kolumpio horretan ibiltzeko, baina neure bildurra da, eta orduan ez dakit, baina orduan nik neuk daukat gatazka, neuk daukat arazoa, eta ematen dudan mezua ez da mezu argia izaten. Beraz, mezu argiak eta laburrak emanez, askotan lagungarriagoa tira mezu luzeak eta zarrapastrotzuak baino. Claro, komunikazioari buruz, guk gurasuntzako eskolak egiten ditugunean, ordu bi ematen ditugu komunikazioa lantzen. Beraz, bueno, zer esan handia dago komunikazioari buruz, ezta? Zer dan komunikazioa, ze batzutan ez dago argi, zenbatera arteko elkarrizketa edo dialogoa egin behar dan nerabeekin adibidez. Bueno, baina hori ez da holan, bos minututan, claro, berbaiteko luzetsua da, eta, bueno, baina hori, mezu argiak, eta hori konturatu gaitezen zelan batzutan, edo adibidez, bat, guraso batzuk esaten digute, joe, nire seme alabak dauka, arraultzan alergia, edo ez dakizeri alergia, eta zearin ikasi duen, zertzuk gauzak ezin dituen jan. Argi eta garbi esan diogu, argi daukagulako batez beguk, zertzuk jan ditzaken eta zeintzuk ez. Eta badaki, gauza batzuk jaten baditu, min emango diotela. Beraz, batzutan, mezu argi batek, askoz gehiago balio dau, ez dakin nolako azalpen luze edo baino.
Eta bestetik batzutan, iruitze zaigu, gauzen zergaitia ere, agintzen dan edo debekatzen dan zerbait inguruan, ba, gauzen zergaitia, zergaitik egiten dugun ere azaltzea konbeniote dan edo ez dan, ez?
Bai, nik esango nuke argitu beharko genukela lehenengo eta behin autoridadea zer dan. Ze galdetzen ari zaren guzti honek zerikusia dauka autoridadearekin. Guk galdetuko bagenuke kalean, edo zein galdetuko bagenioke. Zer da autoridadea zuretzat? Bueno, esango lizkigukete, bueno, ba, gauza pilo, ezta? Esango lukete arauak. Nik esaten dudana egitea. Edo polizia. Edo agintea. Edo, bueno, ez dakiz hori zerbait bururatzen zaizu, baina, bueno, autoridadeaz galdetzen dugunean, ateratzen zaizkigun hitzak edo lehenengo buruti pasatzen zaizkigun hitzak zerikusia daukate autoritarismoarekin. Egia esan, gure historia be, nondik datorren begiratzen badugu, ba hori autoritarismoa zan. Baina, autoritatea ez da, ez dugu nahastu behar autoritarismoarekin. Autoritatea da, aste prozesu horretan, gidari izango danak, autoridade lekua okupatzen du. Hau da, autoridadea daukonak dakizki bestearen beharrizanak zeintzuk direzan. Beharrizan horien arabera jarriko ditu limite batzuk. Limite egokiak. Ez orain egoaizea dagoelako baiezkoa esan, eta bihar iparraizea dagoenez, baiezkoa. Da, beharrizanen arabera jarriko ditu limite egokiak eta lagunduko du bestea azten. Oin, zer gertatzen da? Askotan, autoridade leku hori galdu egiten dugu. Gidari izati hori galdu egiten dugu. Zelan galtzen da autoridade hori? Ba, alde batetik, zuk esan dozuna, azalpen ugari emanez. Azalpen ugari ematen dugunean, ematen du bestea konbentzitzen ari garela. Ez dugu bestea konbentzitu behar. Neu konbentzituta egon behar dut, orain ezin duzu hau egin. Hau, ezin daian, edo bidea orain ez da gurutzatzen berdegon arte. Edo justifikazio bat egiten dugunean. Edo zein gauza azaltzen diogu, eta ondoren justifikatu egiten dugu zergaitik eman diogun arrazoi hori edo zergaitik esan diogun aurreko hori. Justifikazio egiten dugunean aurreko bezala. Egiten duguna, autoridade leku hori galdu egiten dugu. Bestera bat, txantajeaz. Txantajeaz, zer egiten dugu? Txantajeaz, zaten da, venga, egin hau eta emango dizut beste hau. Lortzen duguna da, batzutan, nahi dutena da, txantaja lortu. Hau da, nik nota onak ateratzen baditut, 2 euro emango dizkidate. Nik notak ez ditut nahi, baina 2 euroak bai, edo PSPA, edo dana dalakoa. Beste gauza bat, gauzak milaka aldiz errepikatzea. Milaka aldiz errepikatzen baditut, hitza zentzunez utzitu egiten dut. Eta orduan, bueno, nera behi bat ez be. Mila aldiz esaten badiogu gela batu behar duela, gela batu behar duela, gela batu behar duela. Eta ondoren, normalean amak batzen baldin badu, urrengoan ere, mila aldiz esate arte itxarongo du, eta beste ez dauko hitza utzitu egiten da esan guraz. Mezu bikoitzak ematen baditugu, hau da, mezu berean gauza kontrajarri bi esaten baldin baditugu, adibidez, zazpi urteko neska edo mutil bati, zapatilak lotu egiten dizkiogu esaten diogun bitartean. Zuk, hau zuk egin behar dozu, eh? Nik egin behar dut, ala zuk egin godia zu. Ezaio argi geratuko, mezu bi daude. Alde batetik amak lotu ditu lokarriak, eta beste alde batetik berak lotu behar dituela esan dio. Urrengoan, zer egin behar dut. Bueno, ba, espada ere, berriro hanka ipiniko diot, ia lotzen didan zapata.
Hau da, apurbete, ikastaroak bat dituzue, eta luze jotzen da guztionek, baina garrantzitsua beraz, autoritatea duen horrek, gidari egin behar duen horrek gauzak argi izatea, argi lasai, eta claro, bere honetik atera gabe ere asaltzea,
claro,
eta horrek normalean nolan egin ezkero, ba, era hobe batean komunikatzen ari gara eta argiago hartzen du eta arazo gutxiago gaz ba, hartzaileak, ez da?
Bai, claro, azaldu beharra dago, ulertu beharra daukatelako, baina kontuz, zenbateko luzapeneko azalpen ematen diogun, laburra ematen baldin badiogu bere ala ulertuko dute. Ez bidea gurutzatu, bere ala ulertzen dute, zelan ez dan bidea gurutzatu behar. Baina gertatzen zaiguna da batzutan autoridade hitz horrekin ez gaudela oso, ez gara ondo konpontzen. Claro, gure historia zein dala ikusita, ba, jose, esango dio neure semeari hau ez egiteko, edo bestea egiteko, edo batzutan horrek bebai, ba, gatazkak ekartzen ditu gure buruan, claro. Eta orduan, ez zaigu erreza egiten, azten laguntza horretan. Gero, klaro, gizarteare aztertu beharra daukagu. Zelako gizarte motan bizi gara.
Urbet, gero goelduko diogu galdera hori, oso gai, mamitxu alako, eta lehenago abesti bat entzungo dugu, Olatz Zubietagaz berbaz jarraitzeko.
Piraton bizitza hoberena da,
piraton bizitza hoberena da,
eskolai gabe,
eskolai gabe,
lani gabe,
lani gabe,
rompotillarekin.
Cresana baloa, baloa, badator gora, bera, eskuin, ezker, eskuin, bera, gora.
Baloa, badator, itxasun doki,
pirato
bizitza oberena
da. Pirato bizitza oberena
da. Eskola gabe,
eskola gabe,
lanik gabe,
lanik gabe,
dutxatu gabe,
dutxatu gabe,
alauri gabe,
alauri gabe,
rompotillarekin.
Cresana baloa, baloa, badator gora, bera, eskuin, ezker, ezker, eskuin, bera, gora.
Baloa, badator, itxasun doti, pirato bizitza oberena
da. Pirato bizitza oberena
da. Eskola egabe,
eskola
egabe, lanik gabe,
lanik gabe,
dutxatu gabe,
dutxatu gabe,
alauni gabe,
alauni gabe,
guraso egabe,
guraso egabe,
beti parretan,
landute. Pirata Alferrak. Pirata Alferrak pirritxe da borrotxe gabeztu eta aurko gaiari oso itxatzia. Kanta. Lonek aukeratu esku eta Olatzegaz berbaz jarraituko du, denbora gutxe daukagu, laster hemen beste batzuk badatoz eta baina, bueno, zuk esan duzu kontor hartu erdu ze moduko gizartean bizi garen. Lehenen kontrasenak aipatu dozuz, gure gizarteko kontrasenak eta zuek gizarte horretan dauden kesa ugari eta anormal, baina normaltzat jotzen ditugun horiei konponbidea. Eman nahi diezue, ba, zuen prozesu hoietan edo bentsat bide horretan lagundu. Ze gizarte mota bizi dugu Olatz, eta ze moduko lana lehen zerbait aipatu duzu, baina zer egiten duzu horretan?
Bueno, gizartea konpontzea ez da gure helburu. Bueno, a ber, utopia bat, ez da, izango litzake. Bide hortan gabiltza, bai, aldatzean datza gure helburuetako bat, ez da? Baina konpontzea ere, ez da batera erresa. Zelako gizartean bizi garen badinot, ba, gaur egun azten laguntza ez da batera erresa. Zeren ikusten dugu gizarte honetan, ez dagoela, a ber, zelan esaten dudan, berezitasunetako bat da, gauzak berehala lortu nahi direla eta ematen du berehala lortzen espadituzu, ba ez zaudela modan edo ez zaudela buelta horretan, ezta. Gaur egungo nerabe eta umeek eskatu dabiltza egun guztian. Baina zer jasotzen dute telebistan? Telebistan ere jasotzen dute adibidez, eskatu behar dituztela makina, pantalla, ordenagailu, ez dakiz zer, guztiak eduki behar dituztela etzean. Edo badaukagu be bai gizarte honetan danak izan behar duela light. Zertarako liburu bat irakurri pelikula badaukat? Zertarako pentsatu, buf! Hori pentsatzea, baina pentsatze hori ja ez da pasau de moda. Edo ez dakite zerbait esfortzua egin behar dugunean zerbait egiteko hori, bueno, hori ez da gabe, hori ez da, hau ez da. Edo behar dana ematen du, bueno, ematen du ez, gizarte honetan eratzen ari garena dira sujeto akritikoak, kontsumistak. Zenbat eta gehiago eduki, ematen du gehiago zarela. Orduan, gizarte horretan gaudela, guk proposatzen dugun aste prozesu hau, ba ez da erreza. Guztiz kontrakorrientekoa da, ez da? Guztiz, ba bueno, ba esaten dugunean, aurrari limitea jarri behar zaizkiola eta aste prozesuan lagundu eta sujeto reflexiboa izan dadila eta pentsatzeko eta krikutikotasuna izan dezala eta gainera, ba bueno, ba ez da erreza gizarte honetan, ez da? Zertzuk egiten ditugun? Ba bueno, guk egiten ditugu talde ezberdinak, komunidadeko talde ezberdinak egiten ditugu gauza hauek hausnartzeko. Gurasoen txako eskolak, nerabeen gurasoentzako eskolak bebai, irakasleentzat bebai taldeak egiten ditugu, ze claro, irakasleek esaten digutena da topatzen dituztela limite gabeko ikasleak, baina azki gainera ez daukate bat. Dauzkate, hogeita bost, 18. Zer egin dezaket, claro, nik matematika eman behar dut, baina zer nolako klasea edo zer nolako ikasleak topatzen ditut. Motivaziorik gabekoak, askotan depresioa jota egoten dira eta estresa jota irakasleak asko. Zer gertatzen da mediku eta erizainen artean, bebai, ikusten ditugu, ba hori, depresio eta estresak eta taldeak egiten ditugu bai nerabeekin, aztertzeko nerabezaroa zer dan.
Lehen aipatu duzu, antzeko egoera bizi dutenen jendeak elkartzen dozuez, zuek jarraibide orokor batzuk eman bai, baina euren arteko komunikazioa erreztu egiten duzue, eurek erantzunak bila ditzaten lagunduz, ez?
A ber, guk taldeetan elkartzen ditugu, kesa berdintzuak dauzkaten taldeak egiten ditugu, eta ematen dizkiegu irizpideak gai batzuk jorratzeko. Ez ditugu errezetak ematen.
Hausnartzen
laguntzen dugu. Eta egiten duguna da maiganien jarri kontraesanak zeintzuk direzan. Gaur egun gizonesko eta emakumezkoen arteko biolentzia dela, gizonezkoak eta emakumezkoak dauzkagun gatazkak, azken finean zelan gaur egun emakumea zelan eratu dan eta zelan gizonezkoa eratu dan, zelan eratu garen profesional ezberdinak, omnipotentziaz jantzirik, egiten duguna da maiganean jarri kontraesanak zeintzuk direzan danon artean aztertzeko eta konturatzeko gizarte honetan zertzuk eskatzen zaizkigun garenak garela jakinda. Emakumeei esaie gizonezkoi berdin eskatzen, nerabei esaie gaztei bezala eskatzen, edo talde ezberdinei eskatzen zaizkie gauza ezberdinak talde horren karakteristikak kontutan izan da, ezaugarriak izan da. Ordan zer gertatzen da imigrazioarekin, zergaitik ematen da imigrazioa, turista bezala etortzea, ez dakit, alemaniarrak Murtzia aldera joaten direzenean, kasi bizi osoa egitenan, etzaie imigrante bezala hartzen, baina Latinoamerikatik, Afrikatik etortzen direzenean, lan bila edo dirubarik, horrei bai imigrante kontsiratzen zaie. Ez dugu pentsatzen zergaitik etorri dira ona, zer daukate beraien herrialdetan, adibidez. Beste talde batzuk izan daitezke. Hainbeste egiten doguz.
Gizonak aipatu zuz lehen, esan dut hori azken aldean asko sortzen da gizon taldeak.
Gizonezko taldeak egitea zailago izaten da. Gizonezkoak lanean omen daude, eta gizonezkoei ez omen zaie ezer gertatzen. Emakumezkoa izorratuta dago guztiz. Baina gizonezkoei ez omen zaie ezer gertatzen. Hala ote da. Eta hori da botatzen dugun galdera. Zergaitik gizona isil duta dago, eta emakumezkoak kesaka dabil egun guztian. Orduan guk ateratzen dugun problematika edo mai gainean jartzen duguna da, bueno, eta gizonezkoei zer gertatzen zaie. Gertatzen omen zaie, bai. Eta orduan, horiek ere mai gainean jartzen ditugu.
Eta horra,
horrela, brazuak.
Ari zarete, bai. Mari Langer taldean, zeuen helbide edo egune edo zerbait emango du, norbaitek gauza hau eta zuekin harreman egin nahi balu,
bai.
Eta laster agurtu azaitu olatz, urrungo batean berbaz jarraitzeko urekin.
Bai, bueno, guk bulegutxo bat daukagu Zabalburu plaza, Zabalburun bertan, baina, bueno, igual telefono oso betoz, ibiltzen gara Bizkai osoan zehar deitzen gaituztenetik, bai elkartez berdinetara, bai eskolatara joaten gara, bai lekuz berdinetara joaten gara. Orduan nahi badozu, telefonoa emango dut, eta han ez bagaude, erantzun gailua daukagunez, edo zer galdera dagoela, edo zen gauza esan nahi digutela, bertara ditu aldute. Telefonoa izango zan, 9-4-4-3-3-8-8. Erantzun gailua dago bertan, eta...
Eta interneten zuei buruzko zerbait irakurri nahi balute, edo zeuen erreferentzi diren egile, lehen Kastoria dizaipatu duzu, Mirta Kuko aipatu duzu baita ere, gauza huetaz zerbait irakurri nahi lukenaren txat, zerbait interneten?
Bai, interneten, horria hobetu behar dugu, eta oraintze gabiz hortan, baina, bueno, ointze bertan daukagu www.procc.org. Daukagu. Gero, Mirta Kukoren liburua ez dago dendetan salgai, baina norbaitek nahi izan ezkero, gure telefonora ditu ezkero, bertan dauzkagu aleak.
Eta Kastoria dizlen aipatu duzuna, aipatu dugunez be,
erabiltzen ditugun autoroetako bat da, dauzkagu erreferentzia pilo. Baina, bueno, lehen hori aipatu dudanez, hori interneten be aurki dezakete erraz. Ez dago arazorik.
Arazorik. Arazorik urreko batean artesan behar dizugu olatz, eta eskerrak monona Bilboiria irratira etortzearen, eta hurrengo batera arte agurtu. Lehenago galderatxo bat egingo dizugu, laster. Esango zute, uda datorkigu laster, eta plan zume bat galdetuko dizut. Zer izango litzateke lehen aipatutako gizarte kontraesan hauen aurrean, eta urrunera joan behar horren aurrean, udarako plan zume bat.
Ui, harrapatu nauzu. Ez dakit. Harrapatu nauzu, baina guztiz. ba, ez dakitzutolan momentuan
urrunera joan behar algara.
Ez daukagu zergaitik
urrunera joan
behar. Ez daukagu zergaitik urrunera joan behar. Etxean bebai disfruta dezakegu. Baina, klaro, ematen du gizarte honetan urrunera joan beharra dagoela derrigorrez. Bestela ez zara inor, ez da? Zenbat eta urrunago joan, zenbat eta gehiago izan, ematen du gehiago zarela. Baina, bueno, eta segaitik ez kanpinean, edo segaitik ez egunero mendi batera, edo tren hartuta ondartzara, edo paseotzu bat emon gure auzoan, edo gure askotan horretarako be denborarik ez daukagula.
Eta zer ez egiteko astia hartzea baita, ez da?
Ez zer egiteko astia oso garrantzitsua da, be, bai. Bueno, baina ez zer ezabe, ez egite horretan be pentsatzea be, eta, bueno, eta egunaz disfrutatzea. Beste bat egaz kafetxu bat hartzea, edo freskagarri bat hartzea, edo edo bibilalditxu bat egitea, eh? Hemen, ibai inguruan daukagu oso, oso pasio ederrak egin dizkigute.
Tira, badago zela beste aukera batzuk hori plazatura egenuen, eta lehen horretaz beberba zehon garrenz, ba, horra, puntu txori. Ba, eskerrak Loni, hemen gidari biltxarren, entzulei, Eleder Hortretxe izan da hemen berbaz gaderak egiten, Olatz Zubieta, ba, gure solaskidea, da berari be eskerrak urrengo bat arte. Mi esker.
Eskerrik asko zuei.